veče. Slušate Radio Aparat i Radio Galaksiju posle jedne malo duže ili malo kraće pauze, zavisi kako je ko navikao na pauze. Evo nas ponovo u etru, što bi se reklo, i krećemo sa jednom ozbiljnom temom koja je u srži svake nauke i ne samo nauke. Šta ćemo raditi? Pa pričat ćemo o uzročnosti i o prirodi objašnjenja, kao što ste mogli da vidite u najavi. I tu je Milan. Ćao Milane, dobrodošao nazad. Približi se, molim te, mikrofon.
Evo, čujemo se odlično, dobro veče.
Trebalo
uvek je lepo biti u našoj staroj dobroj Radio Galaksiji.
Da, da. Dobro, podesili smo sve. I sad možemo da krenemo. Šta je uzročnost?
ko to zna? dakle, to je nešto što je jedna od onih jednostavnih stvari kojima svi barataju u svakodnevnom životu, i ne samo dakle u nauci, nego i u potpuno uobičajenim i nenaučnim i van naučnim primenama, ali kao i druge neke stvari koje su temeljne i fundamentalne, kao oni temeljni pojmovi, kao što su broj, kao što je život i tako dalje, je vrlo teško doći do neke formalne definicije. I najčešće u to zapravo i nije nekakva formalna definicija u onom smislu u kojem mi očekujemo, nego najčešće ljudi nabrajaju različite ove vrste uzroka, i to je jedna tradicija jako stara, otpočela od Aristotela, koji je nabrojao svoje čuvene četiri vrste uzroka, koje su bile, to je praktično bila doktrina koja je bila dominantna, recimo, pa moglo bi se reći nekih tako skoro 2000 godina, 19 vekova u svakom slučaju, negde između recimo 300. godine pre naše ere i negde 1605. na primer. A zašto 1605? Ok, doći ćemo i do toga. Ali ono što je dobrim delom znači Aristotelovsko shvatanje uzroka, odnosno onoga što je on zvao aitija, a što je naravno vrlo teško prevesti kao i mnoge druge antičke filozofske sintagme, dakle danas ima ljudi koji baš smatraju upravo da bi to zapravo taj Aristotelov termin trebalo prevoditi kao objašnjenje, a zapravo on se tradicionalno koristio kao uzrok, i onda je on nabrajao četiri vrste uzroka, to su čuvene četiri vrste uzroka, dakle materijalni, formalni, efikasni i konačni ili finalni uzrok. I sad to na neki način, dakle, je vrlo zdravorazumska stvar. Znači, kad uzmemo nešto što vidimo u prirodi ili društvu ili svetu oko nas generalno, ima najpoznatiji taj primjer koji se gotovo uvek svuda navodi, a to je primjer stola. A to je, dakle, imate sto kao komad nameštaja. Sad, šta je uzrok stola? S jedne strane, materijalni uzrok, to je ono od čega se sto sastoji, to je znači drvo. Dakle, sto postoji zahvaljujući drvetu, postoji zahvaljujući formi, odnosno obliku, odnosno dizajnu, odnosno neko je morao da ima dizajn i koncept stola pre nego što je sto se pojavio kao objekat u svetu, i to je onaj formalni uzrok. Sad, aktivnost, efikasni uzrok je upravo ono što ime govori, znači ono što je efikasno dovelo do te situacije, do tog fenomena o kojem pričamo, dakle stolar, u najbolju stolar i njegova aktivnost, dakle, jeli, sečenje, tesanje, oblikovanje, lepljenje, zakucavanje, beksera, šta god. Dakle, sve te aktivnosti koje su neophodne u stolarskom zanatu da bi se napravio sto na osnovu postojećeg dizajna, to bi bio onaj efikasni uzrok. E, a onda dolazimo do, naravno, finalnog uzroka, to je svrha, odnosno čemu to služi, zašto se desilo sve ovo prethodno, zašto je ono drvo posečeno i tako dalje. Dakle, zato što, recimo, neko želi da, na primer, ručava, večerava ili bilo šta, ugosti goste, preselio se u novu kuću, treba mu nameštaj i tako dalje. Znači, sve te stvari koje se odnose na svrhu ili cilj neke pojave bi spadale pod tu četvrtu kategoriju i najsporniju, najkontroverzniju kategoriju, a to su, jeli, dakle, ti finalni ili konačni uzroci, causa finalis, kako su ovi, jeli, latinski aristotelovci to tumačili tokom svih tih stotina pa i hiljada godina, dakle, od pozne poznog antičkog sveta pa preko srednjeg veka, mislim zove sve do novog doba. I u izvesnom smislu reči to deluje sve vrlo zdravo razumski. Kad čovjek razmisli malo, čini mu se da može da identifikuje te stvari relativno lako, da može zapravo dobar deo aktivnosti nauke, kako shvatamo, je nesumnjivo se odnosi na bar neke od Aristotelovih uzroka. Dakle, mi očigledno želimo da saznamo sastav stvari kad vidimo nešto, bez obzira da li to bilo neki mineral ili to bila, ne znam, neka supstanca koju pronađemo rastvorenu u vodi ili nešto, neki zagađivač u vazduhu ili recimo udaljeni oblak međuzvezdanog gasa. Mi želimo da utvrdimo kakav je njegov sastav, odnosno od čega se on materijalno sastoji, od kakvih, na primjer, ako je u pitanju manje više sve stvari koje vidimo oko nas su barionska materija, odnosno obična materija sastavljena od atoma. Dakle, mi želimo da utvrdimo atomi kojih tačno hemijskih elemenata i izotopa sačinjavaju taj objekat, i smatramo da je to znanje jedno od onoga što je neophodno da bismo na ovaj ili onaj način u okviru ovog ili onog nekakvog teorijskog okvira razumeli tu pojavu. Isto tako se naravno odnosi na oblik stvari, znači struktura, morfologija je podjednako bitna i za, recimo, ne znam, astronomske objekte i za živi svet, gde je naravno morfologija osnovica klasifikacije, recimo linejanske klasifikacije živih bića, i pa čak i za apstraktne objekte, na kraju krajeva za matematičke, recimo geometrijske nekakve objekte, geometrijska tela, na primer, jasno je da je, znači, formalni uzrok. E sad, ono što jeste interesantno, jeste pitanje da li, na primer, koje se postavilo prilično davno, a to je da li, da primer, apstraktni objekti, dakle, da li je njima potreba nekav drugi uzrok osim formalnog, odnosno da li oni u izvesnom smislu reči postoje, i to je jedno od apsolutno ključnih pitanja vezanih za vrlo otvoreno pitanje ontološkog statusa, recimo, matematičkih i uopšte apstraktnih objekata. Mislim, da li oni postoje u svetu i da li trougao, ne znam, paralelopiped ili dodekaedar ili, ne znam, algoritam postoje na isti način na koji govorimo da postoji ovaj sto. I to jeste jedno od najotvorenijih.
Odnosno, oni nemaju materijalni uzrok,
upravo to, suštinski, čak i da, kao abstraktni objekt. Čak i da to ne mora da bude.
Ako
da,
gledamo samo aristotelijanski, da.
Upravo to, i to je zapravo odlična poenta, zato što to, kad kažemo materijalni uzrok, to ne mora da bude, striktno govoreći, materijal, onako kako zamišljamo, mora da bude nešto što je utemeljeno u realnosti. Na kraju krajeva, ove stvari koje nisu materija uobičajena u smislu te reči, a koje smo odskora uveli u naučnu ontologiju, kao što su, recimo, polja, kao što je, na primjer, tamna materija, mislim da u krajnjoj instanci tamna energija, sve te stvari koje su na neki način, dakle, se pojavile, a da nisu one, što bi Demokrit rekao, atomi i praznina između njih, znači, nego je nešto drugo u pitanju. One su također deo materijalnog sveta i mi njih danas u okviru, recimo, na primjer, u okviru kvantne teorije polja, kao jedna najsofisticiranije oblika fizičkih teorija savremenih, mi govorimo o polju kao nečemu što je na neki način ontološki primarno, što čak zapravo, mislim, zove, mi iz polja izvodimo čestice kao, recimo, nekakve
manifestacije
vortekse ili tako nešto, ono, znači, u polju. Tako da te stvari ne mora da se shvataju onako na najuži način, ali i dalje nam ta generalno podela ostaje dosta korisna, sa jednim, naravno, velikim izuzetkom, a to je da je nauka u jednom savremenom smislu reči, znači, negde od tog 17. veka. U 17. veku, kao što znamo, dosta stvari se desilo. Dakle, s jedne strane, došlo je do pobede kopernikanske revolucije u odnosu na razumevanju našeg okruženja u astronomskoj, na velikoj skali, ali istovremeno došlo je i do proboja u drugim oblastima nauke, recimo, iste godine kada je Kopernik objavio svoju čuvenu knjigu o revolucijama, odnosno kretanjima oko sunca nebeskih tela, Andreas Vesalius je objavio svoju knjigu koja je okosnica savremenih medicinskih nauka, dakle, koja je zapravo prva ukazala da na neki način ono što su ljudi znali, neki od antičkog sveta, ali on je formulisao eksplicitno, a to je da unutar ljudskog tela postoje nekakve materijalne strukture, da to nije nekakve nekakva mistična i duhovna i nerazaznatljiva supstanca, nego da su to nekakvi organi i nekakvi podsistemi koji su na neki način podložni isto tako razumevanju kao i druge stvari. Ovo što ovdje čujete, to je jedan biološki sistem koji je iznenadni gost naš Radio Galaksije, je vrlo simpatičan, povremeno će se oglašavati u etru, a nadamo se ne suviše mnogo. To je bio jedan od aspekata te revolucije. Drugi aspekat veliki je ono što je uradio Francis Bacon kao dakle, jedan od najznačajnijih filozofa ikada, a posebno značajan upravo za zasnivanje naučnog metoda. Francis Bacon, to je vrlo interesantno, upravo u delu Novi organon koje se pojavilo prvo izdanje 1605. godine, na neki način prvi eksplicitno naglasio da nauka ne treba, za razliku od recimo metafizike i drugih, hajde kažemo, metadisciplina, zapravo ne treba da se bavi finalnim ili konačnim uzrocima i da ono što se generalno naziva na neki način teleološkim pogledom na svet je u izvesnom smislu, neću da kažem, znači daleko od toga da možemo kažemo odbačeno i isključeno, pošto se mnogo na mnogo mesta i kasnije pojavljuje i do današnjeg dana. Međutim, od tada pa nadalje je na neki način teleologija i uopšte diskusija konačnih uzroka i diskusija svrhe postojanja raznih sistema kojima se bavimo, koji ispitujemo u nauci, je na neki način postala onako delimično sumnjiva rabota i nešto što čemu se obično ne pribegava ukoliko je moguće drugačije, odnosno ukoliko je moguće to izbeći.
A i za mnoge stvari zapravo bespotrebno je baviti se čemu sad, mislim sad možemo da navodimo primere, ali...
Upravo to, znači Bacon je eksplicitno rekao otprilike ovako...
Pritom ja sad referišem na zapravo savremenu nauku, danas u savremenoj nauci, što je opet ono 4 veka nakon Francisa Bacona i nakon Huma i tako dalje, mi zapravo imamo drugačiju potrebu, odnosno drugačiju teleologiju kad je u pitanju uzročnost.
Da, svakako. Dakle, jer mi danas, ima tu ima nekoliko aspekata. Ima jedan aspekat koji je čisto vezan za metodološki i praktični pristup. Dakle, Bacon je prvi koji je ozbiljno povukao granicu između onoga što je on eksplicitno nazivao, mislim, fizika na jednoj strani i metafizika na drugu. I on je rekao, fizika se bavi sa ove prve tri vrste uzroka. Dakle, materijalnim, formalnim, efikasnim, i sa posebnim naglaskom na efikasnim, zato što to je ono što je kasnije će postati na neki način srž objašnjenja u savremenom smislu reči, a metafizika je zapravo finalni uzroci, svrha postojanja stvari su nužno u domenu metafizike. Ono što je veoma interesantno jeste da Francis Bacon čak nije, on je živao, on je bio čovjek svog doba. Dakle, da se razumemo, on nije imao onaj taj jedan savremeni, on nije imao onaj razvijeni naučni, racionalistički, kritički, skeptički na kraju krajeva. On je recimo priznavao i smatrao realnim postojanje magije. I on je smatrao u nekom smislu da je čak i on postavio jednu vrlo neobičnu nekakvu, ajde kažemo, paralelu. On je smatrao da ono što proističe iz našeg fizičkog znanja, to je tehnologija, odnosno naša sposobnost da materijalnim fizičkim putem promenimo neke stvari ili poboljšamo ili ne znam, razvijemo ili brže negde stignemo ili nešto uradimo ili ne znam, preoremo njivu i šta god treba. A smatrao je da je u istom odnosu kakvom je tehnologija prema fizici, u takvom odnosu je magija prema metafizici. On je smatrao da, dakle, kada bismo mi i ko bi bio u stanju da razume metafizička načela onakva kakva jesu, sveta zaista kakav jeste, onda bi on imao ono što mi konvencionalno nazivamo magijskim moćima. I to je veoma interesantno, ovako koncepcija.
Dobro,
bez obzira što...
racionalistički zvuči okej, međutim, kad je u pitanju empirizam.
Naravno, naravno, mi smo kasnije, mi smo danas dakle, odbacili taj magijski način mišljenja i danas je magijski način mišljenja zapravo najčešće suprotstavljen naučnom načinu mišljenja, to možemo vidimo na mnogo mesta. Diskutovali smo već u Radio Galaksiji u više navrata o tome, recimo, najbolji primer toga je, je snaga pseudonauke koja je nažalost veoma opasna tamo, upravo tamo gde je magijski način mišljenja eksplicitno prisutan. Recimo, dobar primer nažalost toga jesu ove ideje koje su vrlo popularne, na primjer, u subsaharskoj Africi o tome da uzročnik AIDS-a nije HIV virus, nego crna magija. I, nažalost, mislim da neki od najviših funkcionera, uključujući bivšeg predsjednika Južnoafričke republike, Thabo Mbekija, su zagovarali sasvim otvoreno, javno, tu ideju da zapravo crna magija i da razni, znači, kontra magija ili amajlije, razni drugi razni rituali i tako dalje, mogu zapravo pomognu kod AIDS-a i to je vrlo, vrlo, vrlo neprijatna stvar ako uzmemo u obzir koliko je velika smrtnost od AIDS-a u subsaharskoj Africi. Danas, kada je AIDS velikim delom u razvijenim delovima sveta prestao da bude fatalan, gde ljudi, mislim, sa AIDS-om žive, mislim, da. Ako ne sasvim normalnim životom, ono jako dugo.
I vrlo smo blizu zapravo i vakcina protiv
pa protiv i to je, na tome se dugo radi. Ali ono što jeste interesantno jeste da upravo tamo gde je AIDS vrlo rasprostranjen, nažalost, mislim, zove, postoji najviše, znači, te vrste, dakle, magijskog pogleda na stvari. E sad, u izvesnom smislu reči je vrlo teško, znači veoma je teško emancipovati se i nama kad god se čini da smo se emancipovali iza ćoška nas.
Vrlo teško je iskliznuti zapravo.
upravo to. Dakle, recimo, mi imamo, to se recimo manifestuje posebno se manifestuje u analizi rizika, nažalost, mislim, zove vrlo često, zato što, evo, recimo, jedna od neposrednih inspiracija za ovu emisiju je bilo nekoliko programa koji su bili i na domaćim televizijama i i u svetu i na nekvrlo popularnim podcastima gde smo mogli da saznamo kako antivakseri imaju čitavu razrađenu strategiju o tome da oni, pored, kada dođe vreme za vakcinaciju dece, oni pored dece povedu sa sobama advokate u bolnicu i onda traže od pedijatara da im potpisuju izjave o tome koje da je, ne znam, na primer MMR ili neka druga ona vakcina savršeno bezbedna i da se neće ništa loše desiti. Mm-hmm. I sad, dakle, to je odlično, to je gotovo savršen primer magijskog načina mišljenja, zato što ideja da je moguće dati bilo kakvu garanciju da se ništa neće desiti, to je potpuno suprotno, mislim, zove naučnom načinu mišljenja od samog početka, jer jednostavno, dakle, kada bismo mi znali, mislim, zove šta će se sve dešavati u budućnosti, kada bismo mi razumeli tako kompleksne sisteme, kakav je ljudski organizam, do te mere da možemo da predvidimo efekte sve moguće, mislim, znači, na pojedinačnom nivou, znači ne statističkom, nego na pojedinačnom nivou, i tada bismo živjeli u sasvim drugačijem svetu, mislim, koji bi zaista bio sličan onom tim savršenim Baconovim ljudima koji razumeju metafizičke tajne i koji imaju, mislim, zove te
sposobnosti da deterministički zapravo sve moguće uzroke ekstrapoliraju u efekte. Ali mislim to je nemoguće u suštini, ali samo da se, znači, to se sad iskočio dosta, nekoliko stvari unapred.
Dobro, možemo naravno.
Ja bih voleo samo da ovde sad podvučemo, znači, to što nije moguće da deterministički apsolutno kažemo da i da damo garanciju da nešto radi ili nešto ne radi, to ne znači da...
To ne znači da treba budemo agnostici ili pod navodnicima skeptici, ali sad ovo je vrlo bitno naglasiti pod navodnicima, zato što ozbiljan skepticizam je na mestu, mislim da je tamo gde postoje nekakve, gde recimo mi jednostavno nemamo empirijskih podataka ili imamo vrlo malo rudimentarnih ili nemamo dovoljno podataka da bismo mogli da imamo bilo kakvu statistiku i tako. Tamo gde postoje veoma jaki statistički argumenti, tu je skepticizam besmislen. Isto tako čovjek može bude skeptičan i u pogledu, recimo, ne znam, na primjer drugog zakona termodinamike, mislim, a vi ako otvorite parfem u jednom ćošku sobe, vi ćete vrlo brzo sedeći u drugom ćošku sobe također ostiti miris parfema. Zašto je to tako? Pa zato što dolazi u skladu sa drugim zakonom termodinamike do difuzije molekula koji idu sa mesta veće koncentracije u mesto manje koncentracije kroz jedan potpuno prirodni naturalistički proces slučajnih sudara sa molekulima azota i kiseonika najviše u vazduhu i to će se desiti. E sad neko može kaže, ok, mislim, ne postoji garancija da će to desiti. Ja mogu da zamislim situaciju u kojoj se molekuli ono mirisa kreću tako da oni zaobilaze mesto u ono sobi u kojoj ja sedim, ali verovatnoća za to, kao što je veliki Ludwig Boltzmann davno pokazao, je ekstremno mala i to se jednostavno neće desiti ni za ono milion milijardi pokušaja. E pa isto tako mislim i za ovo. Znači mi ako onog momenta kad imamo statističku evidenciju recimo da MMR vakcina funkcioniše i da je bezbedna, dakle nemamo racionalnog razloga da izbegamo, osim naravno u slučaju kad postoji nekakav konkretan problem i konkretna alergija, na primjer na neki sastojak ili tako nešto, ali to nije
slučaj. Što su statistički nešto tačno, što zovemo outlierima.
Tačno, i to koji su postoje anomalije.
Da, ali zanimljivo mi je tu što si zapravo dve stvari rekao, a to je jedna je znači da treba da budemo skeptici, ali da treba da budemo skeptici, i sad ja reinterpretiram, zapravo sa jednom mašinerijom koja nam omogućava da argumentovano i naučno, metodološki podvrgnemo tu tvrdnju jednoj vrsti testa, jednoj vrsti ispita.
Absolutno.
Drugim rečima, znači ne mogu ja sad da budem skeptik u vezi sa, ne znam, lupiću nekom ekonomskom teorijom, zato što ja o tome i o metodologiji i o teorijskim osnovama te oblasti ne znam ništa. Ja mogu da, i to je taj ono naivni i da kažem glupi skepticizam, gde ti sad iz neke pozicije nekoga ko nema pojma ni o čemu vezano za tu oblast dođeš i nekako iznosiš neki skepticizam koji nije osnovan. I to mi je zapravo stvarno važno da podvučemo. Znači, naravno, svi treba budemo skeptici, ali u okvirima nekako svojih poznavanja metodologije i u okvirima nekog sistema koji dovodi do preispitivanja upravo svih tih objašnjenja, uzroka, posledice itd.
Upravo to u okviru korpusa naučnog saznanja koji objektivno posjedujemo. Dakle, to je slično kao za gomilu drugih stvari. Dakle, to je, naravno, ovaj primer sa antivakserima je relativno ekstreman i relativno je to nova moda. Ono što je nešto malo starije, ali također relativno novo, jesu ideje ljudi koji su, na primjer, anti-GMO, odnosno aktivisti znači protiv GMO hrane, ili oni sami sebe naravno nazivaju GMO skepticima, dakle to je jako bitno.
Ili klimatski skeptici, isto
naravno,
to su sad sve ti
termini.
Isto
to, da ne govorimo o ovima, dakle u vezi sa, ne znam, holokaustom i tako dalje. Dakle, ono što oni traže, recimo anti-GMO skeptici su vrlo zanimljivi, pošto oni imaju isto tako praktičan program aktivistički da traže da se, dakle, na GMO hrani koja sadrži ona GMO sastojke, napiše na etiketi da je ona savršeno bezbedna. Što je naravno također potpuna besmislica, zato što ne postoji, sam mislim, znači ono, možete i da uvedete najorganskiji od svih organskih hrane, mislim, znači svakome uvek će u komplikovanosti sistema čoveka, mislim zove i ljudskog organizma, će se uvek u mnogo miliona slučajeva naći neko kome škodi, ne znam, organski kupus, organski paradajz.
I ne samo to, znači ti si sad vrlo suzio okvir stvari koji mogu da budu sad u kontekstu uzročnosti uzroci nekog nepovoljnog ishoda kad je u pitanju recimo GMO hrana.
Da.
Znači to nije, ili bilo koja druga hrana, znači to nije samo organizam, nego su zapravo i svi razni spoljašnji uslovi koji utiču i na tu hranu i Znači, da li smo je držali u frižideru dovoljno ili nismo, ili smo upravo je ostavili, to, ili smo ne znam šta uradili sa njom.
Upravo to. Ali je poenta u tome da oni ne shvataju da je realni svet jednostavno jako složen. Znači, on se ne može, i to je jedna vrlo bitna stvar. Tu se pomalja nešto, o čemu ćemo da pričamo malo kasnije, što se često naziva, ja ne znam kakav je, dakle, ako postoji uopšte ustaljeni srpski prevod, ali moglo bi se zvati greška temeljnog uzroka ili greška korenskog uzroka, ili on root cause fallacy. Uh-huh. Root cause fallacy je vrlo interesantna stvar, koja jako zbunjuje ljude često i često ih navodi na pogrešan put, ali možda o tome nakon jedne muzičke pauze.
Da, možda ne baš direktno nakon ove prve, ali verovatno u nekom trenutku. Volio bih da se vratimo malo i na ove prethodne periode pre savremene nauke. Slušamo Dandy Warhols i Godless.
Thank you.
evo ga, tu smo. Ovo je nastavak, drugi deo ove epizode. Pričali smo o mnogim stvarima, krenuli smo od Aristotelovih uzroka, odnosno prve ideje o tome šta je uzročnost i na koji način možemo da nekako klasifikujemo uzroke. Ima još nekih podela, pričat ćemo i o tome. U stvari, ajde da odmah krenemo sad sa tom drugom podelom koja je dosta važna, a to je da postoje uzroci koji su
blizu
i koji su daleko, da. Odnosno proksimalni ili
proksimalni i distalni. Obično se tako mislim, tako se definišu. Pa to je relativno, ta stvar je opet...
Ali blizu ili daleko u odnosu na šta? To je sad isto jedno
pitanje. U odnosu na fenomen o kojem govorimo. U odnosu na... E sad, naravno, nije to, često to nije lako i to upravo zavodi na ove razne pogrešne puteve i dovodi razne ljude u zabludu. Recimo za to idealna paralela su recimo detektivski, generalno kriminalistički filmovi, serije i slično.
Ajmo na primjer.
Pronađe se, dakle vidimo žrtvu koja je pala sa visoke zgrade. Sad, očigledno je onaj tamo koji vrši autopsiju, on će utvrditi uzrok smrti, kako se to kaže. Uzrok smrti je obično neka nezgodna medicinska pojava, ne znam, kolaps grudnog koša ili tako nešto, mislim. Dakle, u takvim slučajima. E sad, međutim, to je očigledno nešto što je neposredni uzrok. Znači, ako mi hoju to samom onom detektivu koji se policajcu, koji se bavi time, to samo po sebi ne govori mnogo. Dakle, on želi da ode van tog proksimalnog, to je onaj bliski, najbliže. Upravo je to primjer proksimalnog uzroka, a ono što želi da utvrdi jeste da li je žrtva bila, recimo, ogurnuta sa krova, na primjer, ili kroz prozor, ili se sama okliznula i pala. Ako je bila gurnuta, ko je, dakle, počinilac i kakvi su uzroci koji su doveli do toga da počinilac počini ubistvo. E, to je ono što bi bili ono, udaljeni ili distalni razlozi koji ultimativno mogu imati, kao što znamo, u dobrim detektivskim pričama, u, ne znam, romanima Agate Christie, recimo, ili Georgea Simenona ili tako nekih klasika. Posebno kod Agate Christie je to zapravo često veoma, veoma uvrnuto. Dakle, ispostavlja se da se uzroci, ti distalni uzroci leže negde jako daleko, recimo, ono, 60 godina u prošlosti, na drugom kraju sveta, negde u, ne znam, ono, nekoj britanskoj ispostavi u Indiji se desilo nešto što je dovelo mnogo kasnije do ubistva, mislim, dakle, i...
Jel to znači da su zapravo distalni uzroci proksimalnih uzroka?
Da, naravno, zapravo postoji nekakav stepen, naravno, postoji nekakav, mi možemo striktno govoriti o čitavom nekakvom lancu, zato ljudi koriste često termin lanac uzroka, zapravo ne shvateći u potpunosti šta to implicira. Lanac uzroka je upravo ono što povezuje neke stvari koje nas neposredno zanimaju prve, sa onime što leži sve dalje i dalje. To možemo da ilustrujemo i na primjeru, recimo, uobičajenih onih dečijih zašto pitanja. Dakle, mislim, zove zašto je nebo plavo, recimo, ono, pa sad, ako hoćemo sad sa malo, prvi, recimo, na odgovor na pitanje zašto je nebo plavo, bi mogao da bude u svetu relativno elementarne optike i relativno elementarnih fizičkih znanja, bi mogao da bude, eto, zato što se sunčeva plava svetlost više rasejava nego što se rasejava, recimo, neka druga talasna dužina, i zbog toga je zapravo ono što mi vidimo kao plavo nebo su zapravo fotoni, odnosno, jeli, svetlosni kvanti koji potiču od sunca, ali koji su rasejani zbog postojanja interakcije sa, pre svega, molekulima u atmosferi Zemlje.
A zašto?
Dakle, Rayleighovo rasejanje. Onda je pravo pitanje jeste zbog čega se plavi fotoni rasejavaju više nego, recimo,
crveni, a ne drugačije.
Ili crveni, a ne drugačije, odnosno zašto nekakva formula za ono Rayleighovo rasejanje da ima takav oblik, da je obrnuto proporcionalno talasnoj dužini na neki stepen. To je onda sad, znači, da bismo to odgovorili na to, treba da analiziramo, na primjer, interakciju između fotona i elektrona, odnosno znači molekula, ali pre svega elektrona, pošto se najviše, najjača interakcija između fotona i elektrona prilikom rasejanja, i onda zbog takvih i takvih osobina, te odnosno striktno govoreći, zato što ako bismo hteli baš, na primjer, tretman najozbiljnije, onda nam treba kvantna elektrodinamika za to. Dakle, u kvantnoj elektrodinamici treba da nacrtamo one sve razne Feynmanove diagrame i svaki Feynmanov diagram ima takvu i takvu amplitudu verovatnoće, i onda kao posljedica kad sve to saberemo dobijemo efektivni zakon, kao što je recimo Rayleighov zakon ili drugi neki zakoni rasejanja koji važe za efektivnu optiku, kad u kojoj mi ne moramo da razumemo šta se uopšte tačno dešava ili od čega se vazduh sastoji ili tako dalje.
A zašto Feynmanovi diagrami imaju baš...
Pravo pitanje glasi to. Zašto? Zato što i zapravo ćemo doći do toga da ono što se dešava jeste da je zapravo to zbog toga što su, dakle, konstante prirode, kao što je, na primer, dakle, konstanta fine strukture, na primjer, pre svega u slučaju kvantne elektrodinamike nas najviše zanima konstanta fine strukture, zato što ona daje amplitudu, odnosno ona daje dodatnu verovatnoću, smanjuje verovatnoću zapravo događaja sa više petlji i sa više nekakvih dodatnih interakcija virtualnih ili drugih. I sad pitanje zašto konstanta fine strukture ima tačno takvu vrednost kako ima, približno 1/137, je pitanje koje bi u nekom smislu reči bilo nekakav ultra distalni uzrok toga što je nebo plavo. E sad, zašto ona ima takvu vrednost? Tu onda dolazimo do nekakve najfundamentalnije kosmologije, koja zapravo nema odgovor na to pitanje. Naravno, ima više hipoteza, to su one čuvene hipoteze o kojima smo govorili relativno skoro, čak u radiogalaksiji kad smo govorili o antropičkom načelu. Znači, možemo da tvrdimo da su konstante prirode i kosmološki parametri takvi slučajno, što je onda jako malo verovatno s obzirom na naše postojanje. Možemo da govorimo da su oni dizajnirani od strane sad kakvog dizajnera, to je sasvim drugo pitanje, naturalističkog ili supernaturalističkog ili šta god. I možemo da tvrdimo naravno da je to zbog toga što mi opažamo samo mali podskup ukupne fizičke stvarnosti, dakle da je prava stvarnost nekakav multiverzum, a onda mi opažamo samo onaj mali podskup u kome sve te stvari, uključujući konstantu fine strukture, uključujući, ne znam, brzinu svetlosti, Planckovu konstantu i tako dalje, imaju one vrednosti kakve imaju, koje odgovaraju, koje su konzistentne sa našim postojanjem i našom prošlošću i tako dalje. E, u tom smislu, sad iz ovoga, zato je jako dugačak taj lanac uzorka koji nas vodi od multiverzuma do ono odgovor na pitanje, ono dečije pitanje zašto je nebo plavo. Ali u tom smislu zapravo je ono što je čuvena sentenca ili ono moto koji se često ono citira i karikira, a da se zapravo ne shvata kako treba, je Karl Popper u svojoj jednoj lepoj knjižici o otvoreni univerzum, Open Universe, napisao kako mu se čini da je sva nauka zapravo kosmologija. I u tom nekakvom formalnom smislu je to tačno, zato što kada bismo mi insistirali da dođemo do distalnih uzroka svih pojava, mi bismo na kraju morali da završimo u domenu kosmologije. Naravno, to nije praktično u najmanju ruku. Jasno je da mi ne možemo da rekonstruišemo ponašanje čak i relativno jednostavnih sistema ako bismo polazili tako od prvih principa, ali sa stanovišta nekakvog apstraktnog filozofskog ideala, sa stanovišta toga što upravo recimo, ne znam, Aristotel i tako ti neki mega sintetički mislioci prethodnih vekova oličavaju, zapravo kada bismo mi hteli da imamo da bilo šta izvodimo iz prvih principa, onda bismo zapravo morali da na neki način svaki argument i svaki lanac uzorka dovedemo do nekog kosmološkog početka, pa sad na tom kosmološkom početku može biti slučajnost, odnosno odsustvo daljeg uzroka, što u nekom smislu reči je jedan način na koji mi sagledavamo koncept slučajnosti u svakodnevnom govoru. Znači, ako mi kažemo nešto slučajno, onda znači da nema smisla raspitivati se dalje, mislim, zove istraživati dalje oko toga koji je to tačno uzrok. Pričemu, naravno, treba imati voditi računa onome što je zaista, što je ono fizički slučajno versus onome što je samo saznajno slučajno sa stanovišta nas kao saznajno ograničenih bića. Mi koristimo sve one lepe primere iz igara na sreću, tipa, ne znam, izvučen je broj, izvučena je kuglica na lotovu ili, ne znam, bačena je kockica ova za igranje, kockanje pa je pala petica, na primjer, ili bačene su tri kockice pa su pala tri keca i tako dalje, ili na ruletu se kreće kuglica ovako i onako, valja imati na umu da sve te mehaničke pojave nisu zaista slučajne. Dakle, one su slučajne efektivno sa stanovišta našeg saznanja, to se ponekad naziva epistemička slučajnost.
Iako je malo zapravo procese u prirodi koji jesu...
To su obično oni koji se nalaze na mikroskopskom, na mikrom nivou u domenu kvantne mehanike, gde je ta stvar jako sporna. To je na kraju krajeva bio i uzrok, to smo pričali kad smo imali onu emisiju sa kolegom Perovićem. Dakle, ultimativno zapravo upravo je ta revolucija do koje je dovela kvantna mehanika bila ta da su ljudi na neki način bili prinuđeni da prihvate slučajnost na fundamentalnom nivou. Inače, pre toga su vrlo dugo vremena se verovalo da je sva slučajnost zapravo epistemičke prirode. Desilo se do duše još jedna stvar, mislim, u drugom domenu, u domenu apstraktne matematike i čak metamatematike, a to je Gödelov dokaz zapravo da mi ne možemo nikada konstruirati potpuni formalni sistem, odnosno u svakom formalnom sistemu bit će ne jedna, nego, mislim, oni pokazuju kako konstruisati jednu, ali zapravo možemo konstruirati beskonačno mnogo tvrdnji koje ne mogu ni da se dokažu, ni da se opovrgnu formalnim metodama, iako za njih mi možemo da znamo da su tačne gledajući ono van sistema. I zapravo unutar sistema, ako mi tvrdimo sa jedne strane da su tačne, a opet istovremeno tvrdimo da nema dokaza, da ne možemo da ih deduktivno dokažemo, onda to znači samo ono što sam Gödel nije izvlačio tu posljedicu, ali recimo njegovi kasniji nastavljači u razvitku tog načina mišljenja, kao što su recimo savremeni veliki matematičari i logičari Gregory Chaitin ili Christian Kalude, zapravo oni to formulišu, Chaitin na primjer to formulišu u svojoj popularnoj knjizi o omega konstanti, mislim, kao tvrdnju da su sve te stvari istinite slučajno. Znači, one su istinite, ali bez uzroka, u smislu da bi uzrok bio deduktivna veza sa aksiomima, i to je onda lako, zapravo u matematici je to, i uopšte u matematici, logici, apstraktnim disciplinama je to lakše, zato što mi polazimo od aksioma kao, dakle, stvarno onih najdaljih distalnih uzroka svega ostalog. Znači, sve ostalo što se dešava bitno je, se dešava posledice, zbog toga što, mislim, možemo da ga povežemo sa aksiomima. A ako neke iskaze ne možemo, a isto vremeno tvrdimo njihovu tačnost, onda to znači, ili netačnost, ako ćemo njihovu negaciju, svejedno, to je onaj slučaj hipoteze kontinuma čuveni, dakle, onda zapravo su ti iskazi istiniti ili neistiniti slučajno. Dakle, koncept slučajnosti je, to može da se nalazi, s druge strane, u kosmološkom domenu može da se nalazi i čitav onaj domen koji se tradicionalno, recimo, religijske koncepcije koje uključuju stvaranje sveta, dakle, ne one kod kojih je svet cikličan, kao što recimo kod, ono, ne znam, hinduizma, pa onda imamo Kali Yuga i tako, sve to, nego one kod kojih postoji nekakvo stvaranje sveta, kao što su ove monoteističke koncepcije, one na neki način sami po sebi uključuju dizajnera i uključuju obično nekakvu svrhu, i zbog toga je generalno taj svrhoviti teleološki pristup bio popularan dugo vremena, dok je religijsko mišljenje dominiralo sveukupnom ljudskom kulturom. A naravno, kontrapunkt tome, i opet mnogo kontroverzna izjava i ono deviza kojom Steven Weinberg završava svoju legendarnu knjigu Prva tri minuta, on kaže, što više razumemo ovaj svemir, to se čini da on ima manje smisla. I odnosno, to se različito se prevodi, manje smisla, manje svrhe, izgleda besmisleniji i tako dalje, znači, i to je na neki način Weinberga samog, to nije preterano uznemiravalo, on je bio vrlo istaknuti ateista i naturalista, ima ljudi, ima uključujući naučnik, uključujući kosmologa, kao što recimo Paul Davis, na primjer, koji to jako uznemirava, i oni koji smatraju da to na neki način moramo da izbegnemo taj zaključak na ovaj ili onaj način, to je predmet velike debate, to je razlog zašto je na neki način kosmologija i filozofija kosmologije su tako, onako, zadržale svu tu nekakvu privlačnost, intrigantnost i tako dalje, i dan danas, nakon mnogo godina i nakon početka kosmologije i u nekakvom religijskom, mitološkom i u nekakvom naučnom smislu, tako da ta pitanja su dalje sa nama. ali ona se nalaze na kraju. E sad, ako mi obično nećemo da idemo tako daleko, nego naprotiv, mi želimo da se, pogotovo ako je u pitanju nekakva praksa ili ako je u pitanju nekakva tehnologija.
Hoćemo operativno da znamo zapravo kako stvari funkcionišu.
Recimo, najbolji primjer toga i najčešće strahovito zloupotrebljavam ponegde, jeste ideja da mi ne treba da...
Da je zemlja ravna.
Ne, to...
Pa zapravo i to.
Pa dobro, mislim, do nekle da, zato što... Da. Ne, lokalno? Upravo tako, zato što lokalno gledano nama izgleda ravna i nama, mislim, kad ono, stojimo u ravnici, ona izgleda ravna i sad ljudi misle da, eto, mislim, otprilike, dakle, mi treba da objasnimo samo taj konkretan delić empirijskog znanja, to je da nama ravnica zemlje izgleda ravna i onda samim tim ako se, ako shvatamo to naše neposredno znanje suviše ozbiljno, suviše bukvalno i tako dalje i ne shvatamo naša saznane ograničenja, uključujući našu malu visinu, zato što zamislimo recimo, evo na primjer mali princ, na primjer Antoana Saint-Exupéryja koji živi na asteroidu i on može da obiđe celu svoju malu planetu vrlo brzo i on je vrlo visok u odnosu na njenu karakterističnu zakrivljenost.
Tako ne bi mu ni u ludilu palo na pamet da priča kako je asteroid ravan.
Palo na pamet da razmišlja o tome da je asteroid ravan. E sad, ono što međutim onako ono manje zabavno jeste činjenica da ljudi vrlo često žele da proture nešto, dakle što striktno gledano ne spada i mislim ne može da spada u domen neposrednog naučnog istraživanja i pogotovo ne nekakve tehnološke intervencije, nečega što je ili medicinske intervencije ako se radi o naukama o životu i o ljudskom telu, naravno, a to je da, zamislimo recimo kada bismo mi hteli da uvek idemo daleko i da tražimo te neke ono, najdublje uzroke stvari, i sad zamislite nekoga ko bi, na primer, kada... Zamislite lekara koji kada mu dođe pacijent sa zapalenjem pluća, on bi utvrdivši da pacijent ima zapalenje pluća, on bi znači konstatovao da nije stvar u tome što su ga napale bakterije, koje da su pluća napale bakterije pa izazvale upalu, nego je pravi razlog u tome što je to njegov imunitet opao usred toga što se nije dobro oblačio ili što živi u teškim uslovima ili što je, ne znam, na primjer, malo spavao, a da pravi razlog, mislim, to je za pravi ono, koren problema, leži u tome što, eto, pacijent, na primjer, nije bio dovoljno bogat da provede zimu na Maldivima umjesto u Zemunu, jer na Maldivima gdje je toplo ne bi dobio zapalenje pluća, a u Zemunu je dobio. E, to nije ozbiljno shvatanje tretmana. I pogotovo
naravno,
nije shvatanje ozbiljno shvatanje
pomoći.
Dobro,
tu smo sad čak otišli i predaleko u odnosu na ono što se stvarno u realnosti dešava u medicinskim naukama, čak i zapravo u radovima koji su objavljeni u recenziranim časopisima, gde zapravo imamo upravo te probleme, znači ili nedovoljno duboko odemo ka distalnim uzrocima ili zapravo odemo previše.
Da, tačno. Da. I to je potrebno uvek naći. I to je jedna od onih stvari gdje ne postoji kraljevski put i savršeni algoritam.
Mislim, ono što hoću kažem je da se u svemu tome zapravo na neki način greške rješavaju i naučnicima. Mislim, i zato je
Absolutno.
Važno da se o tome priča i u naučnim krugovima i zato je važno i baviti se filozofijom nauke i fundamentima, odnosno osnovama naučnog metoda i među naučnicima. Ali ono što mene, hoću da se vratim samo na ovo, kad smo krenuli da pričamo proksimalni, distalni, ja sam te pitao da li je distalni uzrok proksimalnog uzroka i onda smo ušli u celu ovu priču do prvih principa, do kosmologije i na to da ultimativno sve možemo da svedemo na neku vrstu kosmologije i na neke prve principe. Zar to nije ultra redukcionistički pogled na ne samo svet, nego i na naučne discipline?
Pa, vidi ovako...
I zar to samo po sebi u tom smislu nije problematično?
To je vrlo provokativno pitanje. Sad, vidi, to je vrlo provokativno i vrlo zanimljivo pitanje. Evo, na početak ja ću ti čisto kao onako đavolov advokat ukazati da bi neko mogao zapravo da utvrdi suprotno. Jer, okej, šta je suprotno od redukcionizma? Uobičajeno suprotno od redukcionizma je holizam. Znači, holizam je ideja da mi ne možemo da rastavimo sistem na delove pa da proučavanjem osobina delova razumemo sistem, nego nam je potrebna nekakva celina. ako mi kažemo, mislim da ćemo da odvesti lanac uzroka daleko negde do velikog praska ili nekog kosmološkog, mi smo time zapravo, neko bi rekao, opet kažem, ne moram ja da budem taj, dakle, mi smo time zapravo postavili holizam na taj pijedestal. Mi sad tvrdimo da sad sve zbog toga što je li u velikom prasku je sve počelo i sve je bilo na jednom mestu, pod navodnicima, ako uslovno shvaćeno, dakle, i sve je interagovalo sa svime i sa neke ljude za divno čudo, i nije za tako čudo, mislim, zove, to jeste pokriće za jednu vrstu ono new age misticizma koji takođe postoji, koji je jako ohrabren tim idejama, uključujući i sam veliki prasak i tako dalje, pošto je li sve nekada bilo zajedno, onda je sad je li sve povezano, još kad im kažete da, eto, oni EPR eksperimenti pokazuju ono distantne korelacije, fotoni odu u druge galaksije, pa i dalje manifestuju, recimo, korelisanu polarizaciju i slično, onda to takođe stvara baš pogodno tle za kontramišljenja, to je za tu ideju, ne možemo mi sad ništa, sad moramo mi uvek da uzmemo sve moguće stvari, sve moguće ono uzroke iz drugih galaksija,
na taj
i
način
onda naravno
možemo,
ništa nećemo uraditi.
Na taj naravno način možemo da uletimo i u neku vrstu, aj da kažem, pod navodnicima astroloških
objašnjenja. Da, naravno, pa ne, naravno, astrolozi upravo to i kažu, mislim, a šta sad vi niste uzeli u obzir efekat Neptuna koji je ne znam gde bio, mislim, zove ono, pa mislim, zemljače, ako može nečim da se izmeri taj efekat, ok, odlično, ako se prepustimo onim konvencionalnim stvarima, onda je Neptun jednostavno efekat Neptuna ili bilo koje druge planete na kraju krajeva na, ne znam, tek rođeno dete ili već kako god bi astrolozi želeli, to je zaista realno mnogo manji nego efekat, ne znam, trolejbusa koji je prošao ulicom ono dva bloka dalje. Mi u suštini, ako postoji nekakav nemerljiv metafizički uzrok, onda on spada u onu bekonovsku dimenziju magije, a ne u ono što možemo objektivno i racionalno naučno da sagledamo. To je razlog zašto je astrologija neosnovana, a s druge strane, kad pogledamo i upoređujemo s ovim drugim nekim pseudonaučnim praksama i oblastima o kojim smo pričali, mislim, ona je još i najbenignija i svaka čast. Kad bi sve ostali pseudonaučnici bile na tom astrologskom nivou, to bi bilo mnogo lepši svet. Ali postoji jedna stvar koja je vrlo interesantna i vezana, mislim, zove za baš ono stvarne ili nestvarne kosmičke uzroke, ali to možda ipak da malo pauziramo.
Da pauziramo, da malo zasviramo. Davno nisi to tako rekao. Mislim da se ovi stari slušalci Radio Galaksije sećaju da Milan najavljuje epizodu, odnosno najavljuje pauzu tako što kaže, a sad da malo zasviramo. Sad će zasvirati R.E.M. pesmu koja se zove The Great Beyond.
Stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't believe that I believed. I wish that you could see. There's a new planet in the solar system. Nothing up my sleeve. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder a piano falls, crashing to the ground. In all this talk of time, talk is fine. Tossing a punch.
Evo nas. Dakle, imamo... imali smo zapravo ceo segment 1 koji je bio posvećen tome šta su proksimalni, a šta distalni uzroci i onda smo tu raščivijali ceo taj niz, odnosno lanac uzročnosti. I pre nego što nastavimo i pre nego što se vratimo zapravo na ono što smo u nekom trenutku pomenuli, to je jedna vrsta greške kada posmatramo uzročnost, onaj root cause fallacy. Samo bih voleo da nekako zaokružimo, da podvučemo, da razjasnimo kako uzrok prethodi posledici i na koji način to možemo da povežemo i sa uslovno rečeno vremenskom komponentom, odnosno kad kažemo prethodi, suštinski mi govorimo o vremenu, jel da? To s jedne strane, a s druge strane na koji način takav pogled zapravo predstavlja objašnjenje pojave koja je posledica, odnosno efekat.
Okay.
Jer to je nešto što mislim da je ono kroz celu istoriju zapravo filozofije uzročnosti nešto što provejava. Znači uzrok prethodi posledici, posledica, znači to je ono što mora da se desi. Znači ako postoji uzrok, mora da se desi to i to. I sad postoji naravno niz uzroka, niz posledica, jedan efekat može da ima više uzroka, jedan uzrok može da ima više posledica, više uzroka može da ima isti efekat i tako dalje. To je sad cela čitava složenost, ali suštinski ta vremenska komponenta jeste, neko bi čak rekao da zapravo uzročnost leži u definiciji vremena ili obrnuto.
Tačno, i to je neki...
Strela vremena na neki
način. I zapravo pojava teorije relativnosti, odnosno specijalne teorije relativnosti, pre svega 1905. Godine, je dobrim delom bila zasnovana na Einsteinovom razmišljanju o uzročnosti. On je naravno to uvek formulisao u terminima prostiranja svetlosti i prostiranja svetlosnih signala, ali zapravo ideja jeste da se zapravo bilo kakva interakcija i samim tim bilo koji uticaj stvari A na stvar B može prostirati najviše brzinom svetlosti.
Mm-hmm.
I kao apsolutnom brzinom svetlosti u vakumu, da kažemo kao apsolutnom granicom za prostiranje, znači samim tim bilo kakvih kao uzročno-posledičnih veza. Dakle, sunce prestane da sija u jednom momentu, mi to dakle, u novoj Einsteinovoj relativističkoj fizici mi to ne, dakle, primećujemo odmah, nego ono, vidimo da ono sija još 8 minuta kasnije, sve dok svetlost ne stigne sa površine sunca do nas. Čak u nekakvom još ekstremnijem mislom eksperimentu, kada bi sunce nestalo, dakle, magičnim putem nestalo, zemlja bi se i dalje tih 8 minuta kretala oko nepostojećeg sunca pre nego što bi, znači, gravitacijona interakcija se takođe propagirala brzinom svetlosti. E sad, to naravno može imati jako dramatično neintuitivne posledice, vrlo često, i zbog toga recimo, dakle, ljudima je teško objasniti da onaj najtrivialniji onaj Einsteinov dijagram sa ovim konusima prošlosti i budućnosti, naime, u konusima, kada gledate, znači, iz jednog događaja, znači, recimo, prisustva posmatrača u određenoj tački prostora u određenom trenutku vremena, dakle, kao nekog elementarnog događaja, on ima jasno definisanu prošlost, to je onaj prošli svetlosni konus, ima jasno definisanu budućnost, to je budući svetlosni konus, ali ono što se nalazi van toga je beskonačno mnogo događaja koji mogu biti i pre njega i posle njega. Dakle, zavisnosti od toga za kog posmatrača. Za nekog posmatrača su dva događaja, su recimo C pre D, a za nekog drugog je D pre C. I to samo po sebi nije ništa kontradiktorno. To jeste strahovito teško shvatiti nama koji smo...
Čak je ovde teško i bez vizualizacije objasniti, ali
upravo
da.
To.
Da.
Dakle, ali jednostavno sama ideja da istovremenost ili odnos pre ili kasnije nisu apsolutna stvar, kao što je Newton tvrdio, zapravo to je okosnica koncepta apsolutnog vremena kako imamo u njutonskoj fizici, nego da su, jeli sad, zavisno, bar donekle, ne potpuno, ali donekle, dakle, kod tačaka koje se nalaze u tim intervalima koji nisu, kako se to kaže, tehnički vremenskog tipa, nego koji su prostornog tipa, dakle, da jednostavno događaj C za jednog posmatrača je se događa pre događaja D, a za drugog posmatrača je obrnuto. Dakle, to je jako neintuitivno, ali to je nažalost posljedica naših ograničenja, naših saznajnih moći, zato što smo mi jednostavno bića koja su na neki način nastala, formirana i formirali smo naš način mišljenja, svako od nas pojedinačno tokom individualnog razvoja, ne samo kolektivnog razvoja vrste, nego i individualnog razvoja u jednom njutnovskom svetu, jer za nas u našem svetu, našeg svakodnevnog života, dovoljno su dobre aproksimacije Njutnova apsolutno vreme i apsolutni prostor i ostale stvari iz Njutnove fizike, pa mi ne primećujemo ni one druge relativističke efekte, kao što da se masa tela u kretanju povećava ili da, ne znam, se ona skraćuju u smeru kretanja i tako dalje. Dakle, sve te stvari su realne, mi danas znamo potpuno, to je ono, dakle, potvrđeno milionima eksperimenata, ali one su jednostavno potpuno suprotne našoj intuiciji, našem shvatanju svakodnevnih stvari i zbog toga su vrlo često jako teška shvatanja. Generalno, ljudi kada u fizici, u tehničkim, baš pogotovo u nekakvim tehničkim knjigama, monografijama, stručnim knjigama, ono, udžbenicima doktorskih studija i slično, kada naiđete na tu ideju uzročnoj povezanosti događaja, obično se podrazumeva da to znači, mislim da su to događaji koji se nalaze koji su povezani intervalom vremenskog tipa i za koje je zapravo je sasvim jasno da jedan prethodi drugome i da je samim tim na neki način mogao da opet sad na bazi opet naše intuicije da mi vidimo da uzroci generalno prethode posljedicama, mi vidimo da, ne znam, dakle, ne, prosula se čaša pa je voda iscurila iz nje. Dakle, prvo je se čaša preturila sa stola, a potom je voda počela da curi dalje. Mi vidimo druge stvari koje ćemo konvencionalno nazvati uzrocima. Vidimo da se neko, ne znam, inficirao virusom, a onda nakon par dana se razboleo, odnosno pokazao simptome bolesti. I tako da. I to je u redu i to je u suštini dovoljno dobro, mislim, zove za gotovo sve fizičke primjene. Ono gde to postaje problematično su nekakva veoma ili veoma nekakva egzotična prostor vremena, recimo kao što je na primjer Gödelov univerzum u kojem postoje zatvorene vreme ili bilo koji drugi univerzum u kojem postoje zatvorene vremenske krive, pa onda mi ne možemo da odredimo da li je događaj A prethodio B ili obrnuto, odnosno on istovremeno je i pre i posle događaja B, tako da se taj odnos pre i kasnije gubi smisao sa jedne strane. I naravno, mi možemo da preformulišemo mnoge probleme koji se često definišu u terminima početnih uslova, pa mi imamo sad neke početne uslove, pa onda znamo kakvi su dinamički zakoni, pa onda gledamo šta će se kasnije dešavati. Ali mi možemo njih da preformulišemo na način da formulišemo recimo neke finalne uslove i onda da rekonstruišemo šta se dešavalo pre tih finalnih uslova koristeći iste dinamičke zakone. Najveći deo fizike je vremenski simetričan. Postoje nekakvi delovi, egzotični delovi fizike čestica za koje to ne važi. I sad, da li to ima neke dublje i šire posljedice je veoma otvoreno pitanje. Dakle, najveći deo one fundamentalne fizike vremenski simetričan, tako da se najveći deo fundamentalne fizike zapravo na neki način potpuno saglašava sa onom Humeovom skeptičkom vizijom uzročnosti koja kaže da zapravo, iako mi tvrdimo da postoji uzročna veza između, on je koristio onaj primjer sa bilijarom, dakle, između onog udarca taka i onog kretanja bilijarske kugle, šta je tačno tu posljedica, a šta uzrok, mi ne možemo nikada da budemo sigurni, odnosno mi ćemo izabrati ono što je nama pogodno iz nekakvih praktičnih razloga, i ono, a ne ono što je u samoj srži te relacije. To je razlog zašto mnogi ljudi govore o uzročnosti, čak i istaknuti neki fizičari kao poput Schrödingera, recimo, govore o uzročnosti kao o jednoj metafizičkoj relaciji, a što znači, što naravno ne treba nikoga da zbuni, pošto mi smo na sreću prošli ono doba logičkog pozitivizma starog, kad je to metafizički bilo neka ružna reč, neka psovka i tako dalje, to nije više slučaj i to je dobro. Tako da u suštini mi možemo da diskutujemo i ono tako te neke metafizičke relacije, u kojoj meri je to značajno za neki konkretan problem, pa za najveću, već za 99, ja bih rekao, procenata problema, to nema nikakvog značaja, ima jedan procenat problema tih koji se odnose ili na, na primjer, nauku o ekstremno malom, znači te nekakve najfundamentalnije stvari u fizici, čestice, strune i sve ostalo, ili na nauku o jako velikom, a to je to pitanje, recimo, početnih uslova univerzuma, ono, iz kakve prostorno-vremenske pene izašao naš veliki prasak i tako dalje. Dakle, gde je to značajno? U onom domenu između, koji je ono, otprilike ono što nas uglavnom zanima, to srećom nije, ta stvar srećom nije toliko značajna, mada naravno uvek je zanimljivo znati, uvek je zanimljivo razmišljati o tome.
Da, i kad smo kod toga, ok, rekli smo da, izvini, znači sve vreme razmišljam sad i o onim snimcima, znači ti u suštini sad za bilijarski, dve bilijarske kugle ili bilo kakav zapravo sudar neke dve kugle ili neka dva tela i tako dalje, možeš da snimiš i da pustiš u ono reverse, odnosno u suprotnom smeru, i ti ne možeš da kažeš šta je uzrok, a šta posljedice kretanja.
Odnosno, u idealizovanom slučaju. Da, treba naglasiti naravno da u praksi to nije nužno slučaj, zato što u praksi postoje disipativne sile koje recimo na primjer trenje sa podlogom, na primjer je naravno, takvo da mislim da je
možeš
to jedna
da vidiš
stvar
da je usporenija nakon.
Ili bismo mogli da izmerimo temperaturu, mislim, pa bismo mogli utvrdimo šta je bilo pre, odnosno šta je bilo posle kad se zagrelo, odnosno kad se jedan deo mehaničke energije pretvorio u toplotnu. Ali u idealnom slučaju svakako da. I u onom slučaju koji se odnosi na, znači, mikro, na najfundamentalne interakcije među česticama, svakako da, i to je razlog zašto je, recimo, Feynmanovi dijagrami jesu vremenski simetrični, u tom smislu da mi možemo, kao što je Feynman sam lepo govorio popularno, i možemo da razmišljamo o pozitronu, odnosno antielektronu, kao elektronu koji se kreće unazad kroz vreme.
Dakle,
i to se tačno, mislim, kad se nacrta Feynmanov dijagram, onda se to jasno iz njega vidi. I tako da to je taj jedan aspekt uzročnosti koji, ali taj aspekt je onako krajnje teorijske prirode. Ja bih lično voleo da još nešto kažemo, mislim, o više praktičnim, što bi se reklo, čak donekle onako i tehnološkim i ono stvarima koje imaju veze sa naukom i u nekakvom realnom njenom kontekstu u kojem se ona dešava.
Kao društvene delatnosti.
Pa to, otprilike, maltene. Dakle, to, ali ajde da zasviramo.
Ljudske delatnosti. Ajde još jednom, pa ćemo da završimo sa tim i da onda vas pustimo da radite šta god da radite.
Drinking, water to stay thin.
I evo, dok smo se okrenuli, već je pola 12, odnosno pola sata do ponoći, što znači da imamo još pola sata maksimalno da zaokružimo ovu epizodu, a obećali smo da zapravo objasnimo ono što se zove root cause fallacy.
Jeste.
Zašto fallacy?
Pa,
i okay, o čemu se radi?
Zato što je to nešto što, dakle, način zaključivanja koji zna vrlo često da dovede do, da zavede na pogrešan put, kako bi se reklo. Naravno, to ne mora uvek da bude slučaj, i to ono što je, ali fallacy jeste tako nešto, znači formalna ili informalna greška, mislim da gde vi možete da dođete do ispravnog zaključka na pogrešan način. To se dešava i dešavalo se u istoriji nauke, istoriji ljudske misli u više navrata.
Ima sjajna onako, jedna knjiga koju zaboravio sam da je ponesem, ali Fads and Fallacies in the Name of Science.
Martin Gardner, jeste. Martin Gardner je bio, veliki čovjek i on se dosta bavio tim pitanjima. Ta knjiga je jako dobra, iako je stara napisana, danas bi bilo tema za još par tomova da se doda, ali i dalje to klasiku i naravno svakako preporučujemo. Ono što jeste, ima milion takvih primjera. Dakle, svojevremeno, dakle, u 18. veku Wright je zaključio da se Zemlja i Sunčev sistem moraju nalaziti na periferiji Mlečnog puta, što je naravno bilo potpuno tačno. Međutim, zašto je on to zaključio? Pa zaključio je zbog toga što je u njegovom tom astroteološkom sistemu su u centru galaksije žive savršena bića, a pošto stanovnici Zemlje, kako je on video, su vrlo daleko od savršenstva, on je zaključio da to znači da moraju biti veoma daleko od centra galaksije. Tako da mi možemo doći do ispravnih zaključaka na pogrešan način, ali i dalje razumeti zašto je taj način pogrešan. U ovom slučaju, u slučaju te greške koja proističe iz temeljnog ili korenskog uzroka, prvo, pri tome se podrazumeva da postoji jedan, obično u njenoj konkretnoj realizaciji, podrazumeva se da postoji jedan korenski uzrok stvari.
Jedan i samo jedan, što bi se reklo.
I to je jedna vrsta, znači, saznajnog monizma. Saznajni monizam je generalno opasna stvar. Dakle, svet je suviše komplikovan da bi se sveo čak i na jednu vrstu uzroka, i to je veliki problem, što ljudi vrlo često, i to često polazeći iz nekakvih ili svojih sopstvenih disciplina ili stvari koje se njima iz nekog razloga čine bliskim, lepim, simpatičnim, smatraju da je to pravi način da se izvedu sve moguće zaključke. Pa su onda jedno vreme ljudi koji su bili, recimo, nekritični sledbenici psihoanalize, ne sam Sigmund Freud koji je bio ozbiljan čovjek, nego njegovi sledbenici, su smatrali da se, eto, sve stvari u ljudskom društvu, kulturi, odnosima mogu svesti, mislim, na jeli nesvesno odnos, nesvesnog ida, ega i tako super ega.
I upravo se tu sad i nadovezamo na onu vrstu, na onu priču o tome koliko je problematično ići u ovakvu vrstu redukcionizma kad su u pitanju distalni i proksimalni uslovi, ali ne samo distalni i proksimalni, nego generalno sagledavanje uzročnosti.
Da, bilo kakvu vrstu, bilo kakva vrsta monizma tog tipa je zapravo vrlo opasna. Onda ima ljudi koji, ono, oni kojima je bliska ekonomija smatraju su uzročnici svega ekonomski, oni kojima je blisko ovo smatraju da su ovi, razne druge stvari. Marksisti su smatrali da se sve svodi na klasnu borbu, ne znam, ovi na Bog zna šta drugo i tako dalje. Religijski mislioci naravno smatraju da je sve posljedica, ono, otkrovenja i Božjeg plana i tako dalje. Dakle, to su sve stvari koje u suštini su na neki način, ako ne nužno u direktnom konfliktu, ali su u suštini duhom u suprotnosti sa naukom koja prihvata jednu vrstu saznajnog pluralizma i ideje o tome da postoje mnogo različitih, ne samo mnogo različitih uzroka pojava u realnom svetu, nego i postoji mnogo različitih nivoa na kojima se objašnjenje daje. Uzročno objašnjenje daju. Tako da mi smo imali jednu vrstu objašnjenja u, recimo, klasičnoj evolucionoj biologiji, koja je na neki način dopunjena, ne zamenjena, nego dopunjena objašnjenjima koje su proistekle u koje su nastale u molekularnoj biologiji onda kada smo razumeli molekularnu strukturu stvari, kao što su nukleinske kiseline, proteini i slično. Dakle, to su različiti, i sad verovati da je baš jedan neki nivo privilegovan, jedan neki nivo objašnjenja, ili čak u nekim slučajima jedan konkretan uzrok, je duboko pogrešno i vrlo često dovodi do bizarnih posledica. Dovodi do bizarnih posledica često u domenima kada se, recimo, aplicira za, na primjer, finansiranje nauke ili za preduzimanje nekakvih realnih tehnoloških mera. Ja ću se opet vratiti na analizu rizika kao jednu vrlo praktičnu oblast koja se na neki način dotiče svih nas. Uzmimo, recimo, jedan uobičajni, relativno dobro poznati ljudima od antičkog sveta, da ne kažem, ono, od Trojanskog rata do danas, ovaj rizik iz prirode, a to su zemljotresi. Mm-hmm. Dakle, zamislite, recimo, da zemljotresi su razorna stvar. Imaju, kad usrednjimo kroz dugi niz godina, šteta koja dolazi zemljotresima je ogromna i mnogo ljudskih žrtava, pogotovo ako dodamo još tsunamije koje uzrokuju zemljotresi na okeanskom dnu, mnogo materijalnih razaranja, mnogo srušenih zgrada i tako dalje. Šta tačno tu treba raditi? Zamislite, recimo, da vi uložite generalno želite da uložite jako mnogo, jako mnogo para, što vi imate, recimo, bilion dolara, da uložite u, na primjer, smanjenje efekata, smanjenje rizika od zemljotresa. Vi sigurno nećete ići da se bavite nekakvim korenskim uzrokom zemljotresa. Korenski uzrok zemljotresa, moglo bi se reći, su pomeranje tektonskih ploča.
Da.
Tektonske ploče, mislim, su mnogo velika, teška i masivna stvar na kojoj ljudi nemaju nikakvog efekta, niti će imati još jako, jako dugo vremena, verovatno. Mislim, čak i da budemo optimisti, mislim, zove ta tehnologija je prilično naučno fantastična do danas.
Verovatno, dakle, je, ali što bi Douglas Adams rekao, beskonačno beskonačno neverovatno.
To. Ali nije. Ja verujem da ultimativno gledano bi mogla da se razvije takva. Postoje neke ideje tog aspekta geoinženjeringa, ali one su ekstremno...
Zamislivo,
znači,
je, ali...
Ako želite da smanjite negativne efekte zemljotresa, vi ćete da radite, recimo, na nekakvim vrlo proksimalnim uzrocima. Proksimalni uzroci smrti su, recimo, što su zgrade u nekakvom gradu nedovoljno solidno građene i kao posljedica toga one se sruše i sa sobom pokopaju svoje stanovnike. Titanike, koji inače od samog zemljotresa da, da ih je zateko u ravnici ne bi imali nekakvu štetu. Zemljotres kad se za kad ljudi na otvorenom skroz, eventualno po neki put se pojavljuju one pukotine koje mogu zaista da, da progutaju ljude, ali ovaj, u najvećim broju slučajeva smrtnost potiče od rušenja građevina. Znači, mnogo je smislenije ulagati u različite i lokalne, proksimalne uzroke, nego u nekakav korenski uzrok i misliti da ćemo mi sad ono u cugu da rešimo problem, onako da presečemo Gordijev čvor. Ali postoji ta fascinacija, još od bukvalno, verovatno od doba Aleksandra Velikog, ovaj do danas, postoji ta fascinacija presecanjem čvora, ono, dramatičnim, iznenadnim rešenjem. To najčešće u realnosti nije slučaj. U realnosti svet je mnogo komplikovaniji i vi morate da pravite male pomake, evolutivne, korak po korak, malo po malo, da popravljate ovde, da popravljate tamo, da bude, da razumete da, da, da sve ima nekakvu svoju kompenzaciju i trade-off. Znači, vi nešto popravite, ali to će da vas možda košta na nekoj drugoj strani i tako dalje. To je sve jedan postepeni proces gde vi uvodite mnogo sitnih uzroka umesto nekakvog jednog velikog uzroka koji je masivan. Slična stvar, inače, uzbudu rečeno, u medicini je dobrim delom inspiracija za ovo što se danas sve više zove personalizowana medicina i tako da, što je jedan najozbiljniji trend, a to je da vi razumete da nekakvi generalni ono, recepti koji su jednom zauvek ono, upisani u medicinski udžbenik ono, i tako dalje, jednostavno to ne daje rezultat koji je proporcionalan tome. Zašto? Zato što je svaki organizam drugačiji. Sad vi treba tu da dozirate sve i svašta i da, da cinculirate, da ono manipulišete, kompenzujete efekat jednog leka drugim lekom i tako dalje, i to sve u nekakvim dozama koje ne mogu da se ono podvedu pod nekakav univerzalni algoritam, nego zaista morate u svakim konkretan pacijent je kompleksan sistem za sebe sa jako velikim brojem ono uzroka i posledica koji deluju unutar njega.
I to samo ako ga, što bi se reklo, dehumanizujemo, odnosno svedemo na jedan biološki sistem koji funkcioniše po principu nekog biohemijskih procesa. Da.
Da, postoji dodatan, naravno, postoje dodatni nivoi kompleksnosti koji proističu se njegove interakcije sa društvenom sredinom i svim ostalim stvarima.
I samo procesa lečenja u smislu interakcije sa lekarom i tako dalje. Ali, izvini sad što te prekidam u ovome, volio bih se vratimo na sad ovaj deo koji se tiče zemljotresa.
Jeste.
Zato što, evo sad smo imali, znači nedavno smo imali opet, naravno, i imat ćemo uskoro ponovo i tako dalje, zemljotrese na ovim prostorima, mislim na ovim, u smislu Evrope, Mediterana, i nekako opet se svaki put kad se to desi, pokrene se priča oko toga, bukvalno na najbanalnijem nivou, šta je epicentar, šta je hipocentar i tako dalje. Međutim, ono što je sad, to ono što sam ja sad primetio, prvi put se pokrenula priča oko toga šta je hazard, zapravo šta je rizik. Kao dva različita termina koje se javljaju, i upravo je to ovaj zanimljiva jedna stvar oko kad si sad počeo da pričaš o uzročnosti zapravo razornosti zemljotresa, gde je zapravo seizmički rizik jedna mnogo kompleksnija
Absolutno.
Veličina koja obuhvata mnoštvo uzroka koji mogu da dovedu do nepovoljnog ishoda, do loša. Da.
Naravno, a mislim, zove hazard je samo onaj izvor, što se kaže, mislim, zove potencijalni izvor štete, mislim, zove, dakle, rizik je ono mnogo kompleksniji ovaj termin, i zbog toga se razvija čitava ono, dakle, ne samo analiza rizika kroz one svoje tri osnovne grane analiza u užem smislu, komunikacija i management rizika, nego i sad u zadnje vreme imamo zaista i disciplinu koja se zove filozofija rizika dobrim telom, koja je upravo se bavi između ostalog i boljim razumevanjem tih suštinskih pojmova koje koristimo.
Htio sam kažem, znači suština onoga što je u suštini zapravo procesa nastanka zemljotresa, to je, ne znam, kretanje tektonskih ploča i tako dalje, prenosenje seizmičkih talasa kroz zemljinu koru, pucanje kore i tako dalje, to je samo jedan od uzroka zapravo onoga što je ultimativna posledica, a to je, ne znam, rušenje zgrade ili šta već. Pored, znači, to je samo jedan od, zapravo postoji gomila drugih.
Naravno,
to je ta cela složenost, i zapravo na lokalnim skalama i u ovim skalama koje su zapravo relevantne, upravo tu se vraćamo sad na ovu priču, fokus ne treba da bude na tom uzroku koji je u celom tom fizičkom procesu, početak...
Jeste, tom distalnom uzroku da, ili, da. Ili u ovom slučaju...
Ali u toj liniji događaja zapravo početak nego u ovome što se zove...
U mnoštvu, dakle, lokalnih, proksimalnih uzroka. E sad, naravno da to nekima često ne odgovara da se to razume i onda jedan spektakularni primer, znači, ono, kako bi se reklo, antinauke na velikoj skali koju ovdje treba pomenuti, a koji je baš vezan za zemljotrese, je zloglasni proces protiv geofizičara koji je vođen u Italiji između 2009. i 2015. godine. Dakle, u više navrata. Naime, nakon katastrofalnog zemljotresa koji se desio 6. aprila 2009. koji je razorio drevni gradić Aquileju, odnosno L'Aquilu u centralnim Apeninima, tadašnji Berlusconijev režim u Italiji je zaključio da je između ostalih stvari, pošto je bilo jako mnogo, bilo je dosta i poginulih ljudi, ali bilo je jako mnogo raseljenih, dakle, i zaključio da je potrebno napraviti jednu vrstu medijskog spektakla, pa su onda oni organizovali proces, na sudcu izveli neke nesrećnike, dakle, nekih sedmoricu, ako se ne varam, ili osmoricu geofizičara, seizmologa i tadašnjeg direktora Italijanskog instituta za geonauke. Dakle, i oni su u prvostepenom procesu bili osuđeni na zatvorske kazne, boga mi, od po 6 godina zatvora. E sad, dakle, bilo je više stupnjeva, onda su, naravno, bile su žalbe, pa, mislim, apelacioni sud, pa ovo, tek... Krajem 2015. godine je Vrhovni kasacioni sud Italije poništio presudu i u potpunosti rehabilito optužen i stavio taj slučaj ad acta. Mnogi su se, to je bio slučaj koji su mnogi smatrali da onako crni humor, neki su ga poredili sa suđenjem Galileju pred inkvizicijom u Rimu, je li, 1633. godine. Dakle, ono što je bilo jasno jeste da tu postoje dve dimenzije. Znači, jedna stvar je bila ta ideja da je isto kao u slučaju one savršeno bezbedne GMO hrane ili savršeno neškodljive MMR vakcine, je bilo zamereno geofizičarima i seizmolozima što nisu predvideli da će doći do tako katastrofalnog zemljotresa otprilike tog dana, jer je, eto, navodno, mislim, zovem, i one su trebali da imaju to nekakvo savršeno znanje koje je naravno nemoguće i ono otprilike potpuno je besmisleno i u slučaju zemljotresa koji, kao što znamo, pokušaj da se egzaktno predvide zemljotresi su traju stotinama godina i još uvijek su jako daleko od toga da razumemo to kako treba. E sad, ono što je naravno bilo tu u prvom planu je bio čitav taj medijski spektakl i ta manipulacija strahovima narodnih masa od nekakvih strašnih događaja. Isto smo videli i u povodu pandemije i u povodu, mislim, mnogih drugih stvari, da se time jako lako manipuliše. I bila je ekstremna kontroverza je bila motivisana nečime što se ponekad zove princip predostrožnosti, ali od, što bi rekli, okrenut na 11. Dakle, ekstremno nakazno visoko shvatanje predostrožnosti. Dakle, jeli, daj da mi ništa ne radimo ako postoji i najmanji rizik. I to je jako veliki problem, zato što jednostavno to je nešto što vodi u pasivizaciju, paralizaciju, inerciju i strah ljudi, mislim, zove, jednostavno i da se istražuju bilo šta, nekmoli. Možemo zamisliti, recimo, da kojim slučajem nije Vrhovni sud poništio, mislim, ovu presudu. Koliko bi se ljudi usudilo da bilo šta radi, mislim, zove, da ono na temu ono zemljotresa i tako dalje. E sad, na primjer, vrlo je lako dati, baš kad je Italija u pitanju, vrlo je lako dati proročanstvo, a nije baš da ono da se političari pretežu čak i kad im se kaže da će se nešto desiti, da nešto stvarno preduzmu. Jer da hoće, onda bi oni trebalo prvo da rasele, recimo, grad Napulj. Grad Napulj, milionski grad koji se nalazi ispod aktivnog vulkana, koji je već jednom zatrpao, stvorio kataklizmu, mislim, zove, ono u lokalnom, samo što je tada gustina stanovništva bila mnogo manja, ali i tada prilikom erupcije iz 79. valjda naše ere je bilo na hiljade žrtava, danas bi verovatno taj broj bio na milione kada bi se desila slična erupcija kao što je bila ona tada. E sad, šta rade, mislim, političari? Pa odgovor je ništa, zato što je gustina verovatnoće dovoljno mala da ono kaže da, okej, mislim, kad se prointegrali po našem mandatu, mislim, zove tokom trajanja onog našeg mandata, verovatnoća da se nešto desi u naredne 4 godine ili u narednih 8 godina jako mala, shodno tome daj da mi ne talasamo i da ne radimo nešto što neće bilo jako skupo, recimo na primjer da preselimo grad. Mali, uze budi rečeno, u Švedskoj je gradić Kiruna, koji se nalazi blizu čuvenog rudnika Kirunavara, najvećeg rudnika gvožđa na svetu, je nedavno preseljen nekih oko 5 km, ako se ne varam, zato što je počeo da propada usred eksplozija u rudniku, otpočele su da ulice da upadaju u zemlju i tako dalje. Onda su oni zaključili da, sad doduše, to je mali gradić, mislim, od par stotina stanovnika, pa je onda mogo da se preseli. A što se tiče Napulja, to je veoma interesantno pitanje, koje nam pokazuje, recimo, koliko su neki problemi u menadžmentu rizika zapravo ekstremno teški, ekstremno složeni i na neki način predstavljaju neprekidni izazov. Jer stvari koje
pogotovo
su...
Pogotovo kad dođu, izvini, u sudar ili susret sa problemima koji dolaze iz, ajde kažem, etike i etičkih
apsolutno.
Dilema.
Tako da to je ima jako mnogo stvari koje još mogu da se kažu na tu temu, ali možda je to najbolje da ostavimo za neke od budućih.
Pa da, svašta smo nešto pokrenuli, ispričali, pomenuli, mislim da smo nekako lepo inspirisali ljude da dalje razmišljaju i čak i da čitaju. Nismo ništa posebno preporučili za čitanje, ali da se naći.
Preporučili smo Martina Gardnera do duše i ponovit ćemo tu preporuku.
Eto.
Martin to što Gardner se tiče u svim formatima odličan.
Što se tiče ovih falasija. Ne znam šta je prevod na srpski falasija?
Greška. Greška, uglavnom se koristi kao greška.
Dobro, ništa, to je to, došli smo do kraja ove epizode, slušajte nas sledećeg utorka ili na podcast platformama gde god želite, a uskoro, i sad ovo stvarno, mislim da poslednji put kažem, stiže i website radiogalaksija.rs, za koji je Milan napisao jedan lep tekst o tome kako je Radiogalaksija krenula, nastala, i eto to očekujte uskoro. Tako da, eto, to su moje stvari.
Jasne, pričat ćemo o tim istorijskim događajima u letnjim mesecima, što bi se rekao.
Tako je, kad dođe zapravo tih prvih 15 godina Radio Galaksije.
Do slušanja.
Do slušanja.